Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Duša Počkaj.
Rojena v Lendavi 16. novembra 1924, umrla v Ljubljani 24. junija 1982.
Dramska igralka Duša Počkaj je pomembno zaznamovala slovensko gledališče 50., 60. in 70. let, ko je veljala za največjo umetnico osrednjega slovenskega teatra, to je ljubljanske drame. Umetniški vrh je njena gledališka interpretacija dosegla v upodabljanju izrazito ambivalentnih in v marsičem problematičnih ženskih likov, vzetih pretežno iz ameriške dramske produkcije. Skozi igro Počkajeve v slovenski kulturni prostor ni vstopala samo na novo razumljena ženskost, temveč se je tudi ustrajno vzpostavljalo sodobno gledališče, predvsem po vzoru zahodne dramatike. O tem Štefan Vevar v knjigi Slovenska gledališka pot pravi takole.
Med slovenskimi povojnimi igralkami ima Duša Počkaj, članica ljubljanske drame, od leta 1950 do svoje smrti v letu 1982 svoje specifično in vzvišeno mesto. Če tudi odlična igralka s širokim razponom vlog tako v smislu karakterne raznolikosti in vsestranskosti, kakor tudi v smislu oblikovanja velikih klasičnih postav in osrednjih likov sodobne dramatike, se je vendarle povzpela najvišje kot utelešenka odtujenih in razvranih likov, grotesknih ženskih postav, v katerih je opajala z ekspresivno silo svoje igralske energije in hkrati samo svojo, zmeraj sugestivno in avtentično odrsko govorico z zamolklim razkavim altom. Nepozaben lik te vrste je bila njena Marta v Albejevi Kdo se boji Virginije Woolf v letu 1964.
Igralka Duša Počkaj je skoraj da dobesedno premenila tam, kjer je največ živela, to je na gledališkem odru, in svoj interpretativni razpon preizkušala tudi pri filmu. Nepozabna je njena Maruša Rdečelaska v filmu Boštjana Hladnika Ples v dežju iz leta 1961, v kateri je tako svojo pojavnostjo kot interpretacijo utelesila lik moderne ženske, tavajoče sredi nesmisla življenja, ki jo dobesedno preplavlja. Vsekakor vloga, s katero je Počkajeva utirala pot modernemu slovenskemu filmu.
Počkajevo je poleg sugestivne zunanjosti in izjemnega igralskega talenta, ki je omogočil ustvariti širok nabor veličastnih vlog, odlikoval značilen glas. Njen žameten alt se je k sreči ohranil tudi na trakovih, saj je Počkajeva sodelovala pri preko 100 radijskih igrah pretežno sodobnih slovenskih avtorjev. Leta 1998 je izšla tudi zgoščenka njenih nepozabnih šansonov.
Veličino in specifiko ustvarjalnosti Duše Počkaj, ki je, kot vidimo, tako vidno zaznamovalo moderno slovensko gledališče in film ter preko njeju tudi širšo kulturo druge polovice 20. stoletja na Slovenskem, teatrolog Dušan Moravec izriše s temi besedami.
Sijajno galerijo znamenitih, značajsko nad vse kompliciranih usod je Duša Počkaj zmeraj oblikovala zelo tankočutnim psihološkim senčenjem, a hkrati tudi sarkasticirano senzibilnostjo razkrojenih modernih žensk, ki je njihove tesnobe izrazno mojstrila znamenito za njo tako značilno igro živcev. Na prvi pogled je vse to bilo podobno realističnemu interpretiranju, a duša ga je zmeraj nadvse ekspresivno nadzidavala z nadihi tragi grotesknosti in absurda, ki sta bila, kakor je sama dejala, bliže resničnosti kot resničnost sama. Tako dušina igra ni bila samo prelomna v slogovnem smislu. Bila je vrhunsko umetniško oblikovana doživljajska vest in zavest kontraverznega sveta, v katerem je naša velika umetnica magistralno ustvarjala več kot 30 let.
Duša Počka je bila rojena 16. novembra leta 1924 v Lendavi. Zaradi očetove zaposlitve se je družina preselila v Niš, kjer je mlada duša obiskovala osnovno šolo. Po končanem študiju v Ljubljani leta 1949 najdemo bodočo igralko Počkojevo med prvimi diplomantkami Akademije za likovno umetnost. Že v času študija je na ljubljanski drami odigrala nekaj manjših vlog. Tam je v gledališki sezoni 1950-51 debitirala v Bomaršejevem sevilskem brivcu in tej osrednji slovenski gledališki ustanovi je ostala zvesta dobesedno do zadnjega diha.
Že njen debi je nakazal, da gre pri Počkajevi za nadarjeno karakterno igralko, ki se ne bo zadovoljila s klišejskimi interpretacijami. Sprva je briljirala predvsem v francoskih delih, v 60-ih letih pa se je polno razmahnila v dramah sodobnih ameriških avtorjev. O dušinih ustvarjalnih začetkih, ki se upadajo z začetki modernega slovenskega gledališča, Polde Bibič v knjigi Soigravke pravi takole.
Obstaja mit o stvarjenju sveta. Obstaja pa tudi mit o rojstvu modernega teatra. Bog je rekel, bodi, in je ustvaril nebo in zemljo. Nekega dni je duša Počkajeva prvič na odru spregovorila besedici Ljubim te. Z globokim, raskavim, zemeljskim glasom. Režiser je bil zgrožen. Strogo je vprašal, kaj pa je to? Tako čutim, se je glasil dušin samoumevni odgovor. In je ustvarila moderni teater, novo obdobje v ljubljanski drami. Pravzaprav se je začelo to obdobje, ko je moja žena duša Počkaj izrekla stavek Ljubim te. To je rekel Lojze Rozman. Mitov ne gre jemati dobesedno, vendar je v njih skrita resnica. Tudi v Rozmanovem ostvarjenju modernega igralstva. Prva leta 50-ih se je začel v slovenski umetnosti tajati led. Tako je rekel Bojan Štih. Pa tudi res je bilo. V sivino uniformiranega socialističnega realizma so se pregradle prve barve. Čeprav je budno oko čuvarjev ideološke pravilnosti neusmiljeno bdelo nad početjem umetnikov, posebno v gledališču. Odkrito se v takšnem položaju takrat ni dalo govoriti, zato se je resnica skrivala za dvoumnimi namigi. Ko so kritiki očitali vodstvu drame zaprašen repertoar, je le to odgovorilo, da posodabljanje repertoarja ovirajo razni objektivni vzroki, ki jih vseh ni mogoče še danes premagati in za katere ve vsak vaš kulturni delavec. Kdor je hotel, je razumel. Nasplošno je ljubljanska drama dotlej in še tja do konca 60-ih veljala za reprezentanta slovenskega gledališča. To je tudi bila. Čeprav je, še hudo ukoreninjena v svojo slavno preteklost, ždela na lovorikah nekdanjega bleščečega obdobja, ki mu zgodovinari pravijo evropeizacija. Sledila je lepi umetniški tradiciji slovenskega gledališča in si ob tem prizadevala za najboljši primer realizma v jugoslovanskem gledališču. Tako je njeno takratno umetniško smer označilo vodstvo gledališča, kritika pa je vedno glasneje in silneje zahtevala premike k modernejši usmeritvi. To je bil čas dušinega prvega nastopa. Ocenjevalci mlajšega rodu, Taras Krmauner, Herbert Grün, Lojze Filipič, Primož Kozak, so umetniški zasnovi drame očitali predvsem stilno neenotnost in pomankanje jasne in načelne ideologije, zastarelosti in pomankanje čuta za sodobno. Glasno so govorili o krizi gledališča. Med vrsticami kritik pa je človek lahko bral, kar je hotel. Negodovali so tudi, seveda bolj uglajeno kot mladi, nekateri starejši kritiki. Fran Albreht je na koncu ocene Anujevega Povabila v grad vesel, da je ta predstava vsaj malce popestrila takratni puščobni repertoar. Vzkliknil: "Izženimo plesnobo." Je bil to politični apel ali samo strokovna ugotovitev? Kakorkoli, prezračiti je bilo treba tudi igralski izraz, ki je bil uklenjen po eni strani v akademizem burgteatrsko vzgojenih patetikov, po drugi pa v socialni realizem, obarvan spominom na davni obisk moskovskih hudožnikov takoj po prvi vojni. Prvi osvežajoči vetrič v igralski podobi drame je zapihal, ko je stopila na oder Duša Počkajeva. V akademsko, tradicionalistično okolje romantično-harmoničnega igranja je zarezala z dotlej v drami neobičajnim anatolnim izrazom nove glasbe. Z odra drame je zazvenilo nekaj dotlej neznanega in nepojmljivega. Namesto uveljavljenega slavčega žgoljenja takratnih ljubimk so presenečeni gledalci zaslišali iz dušenih ust preprosto povedano ljubezensko izjavo. Nič več ni, kakor je bilo navada pri mladostnicah, pela z visokim, tenkim tonom violine, marveč je govorila z globokim, malce rezkim altom. Namesto visoke arije je zapela šanson iz pariških špelunk. Poznaje je tudi zares v petju šansonov dosegla takšno mojstrstvo, da je postala slovenska Edith Piaf.
Vendar pa Duša Počkaj, sicer nesporna prva dama ljubljanske drame v svoji matični hiši, ni doživljala samo svetlih trenutkov. O sencah, ki so se plazile med igralskim ansamblom, Dušin soigralec Polde Bibič piše takole.
Dušina zlata doba se opada s Štihovim vodenjem drame. Po njegovem izgonu ni več ustvarila tako velikih vlog, kot so bile Marta, Meg, Dilio, Megi, gospa Rospetle, Marija Tudor v Mrakovi himnični tragediji. Čeprav so v času medvladja še nastajale vloge, kot Afra v Grudnovem dogodku v mestu Gogi, Lady Macbeth, Pamela v Anujevem orkestru, je v seznamu vlog s prihodom Šinka opaziti očiten osip. Bistvenih sploh ni več. V sezoni 1972-73 je igrala na primer samo Julijino Dojiljo. Zakaj je Šenk dušo tako izrinjal, lahko samo ugibam. Mogoče zaradi tega, ker je bil skrajno ozek ideološki pravovernik, ki se je zadal, da bo v drami iztrebil klerikalizem. Duša pa je bila verna. Šolala se je pri uršulinkah. Za gledališče jo je nekoč navduševal njen katehet, znameniti humorist in planinec Janko Mlakar. Med vojno je igralsko delovala pri frančiškanih. Prav v času Šenkovega direktorovanja sta z možem Rozmanom v Brezjanski cerkvi postavila votivno ploščo, o čemer se je veliko govorilo. Bila pa je človeško prebogata, da bi zapadla banalnemu klerikalizmu. A Šenk je klerikalizem razumeval po svoje. Zato ga je Dušina globoka in iskrena vernost lahko pripravila do tega, da je zaradi žolčne borbe proti idealističnim tendencam ni zasedel tako, kot bi zaslužila in kot bi bilo v korist drami in sploh slovenskemu gledališču. Prav mogoče je, da mu je kdaj preveč odkrito povedala, kaj misli o njegovem ravnateljevanju, ki ga je odklanjala večina igralcev. Seveda so to samo ugibanja, priznam. Dejstvo pa je, da je bila odrinjena in samo v Sloveniji se lahko zgodi, da takšno umetnico prikrajšajo za ustvarjalnost, ki jo zmore.
kljub pritiskom, ki jih je Duša Počkaj v svojem profesionalnem življenju doživljala, se ni prilagajala v smislu uklanjanja. Zanjo zagotovo to ni bilo lahko, saj je bila poklicu predana z vsem svojim bitjem. K sreči je našla uporo v možu Lojzetu Rozmanu, prav tako znanem igralcu Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani, s katerim sta se poročila spomladi leta 1960. Leto zatem sta dobila sina Matija, ki je nato staršema sledil na igralski poti. Izkušnja materinstva je dušino igro vidno poglobila in požlahtnila, tako da je svoj ustvarjalni zenit dosegla v 60-ih letih. Delno so polni igralski razmah botrovale tudi gledališke razmere, ki pa so, kot smo že pokazali, v 70-ih letih botrovale postopnemu usihanju njene zvezde. O notranjem dogajanju v povojni ljubljanski drami je Štefan Vevar v sestavku Slovensko gledališče od druge vojne do današnjih dni dejal takole.
Prva revolucionarna povojna leta prinesejo velike spremembe dvojne narave. Pomembno in koristno je denimo to, da se država prvikrat v vsej slovenski zgodovini zave pomena nacionalnega gledališča, mu priznava status ustanove posebnega družbenega pomena in ga zatorej tudi gmotno zadovoljivo podpre. Prvikrat si lahko gledališka institucija na Slovenskem za stalno nadene ime Slovensko narodno gledališče. Druga stran iste podobe pa je temnejša. V gledališču je čutiti močan pritisk ideologije, ki se kaže v zdesetkanem repertoarju, prevladojoči dramski literaturi tako imenovanega socrealizma, v posebnem varuštvu, ki ga politika prevzame nad gledališčem, skratka, politika se univerzalno in dosledneje kot kdaj prej naseli v slovenskem gledališču. Bistvo tega sožitja lahko preprosto izrazimo z besedami, ker mu priznava večjo vlogo, kakor katerokoli drugo doslej, ga hoče bolj kot prejšnje v celoti imeti zase. Nova stvarnost pa gledališču ne omogoči le višje stopnje urejenosti in profesionalizma, ki ga prinesajo med drugim boljše gmotne možnosti, temveč slovensko gledališče regionalno razveji, zasnuje slovensko gledališko mrežo in zametke slovenske gledališke infrastrukture.
Gledališki repertoar je v tem času zmes socrealistične dramatike sovjetskih in peščice domačih avtorjev, na primer Vitomile Zupana, Mire Mihalič, Miška Kranca, Mateja Bora, Ivana Potrča, Antona Ingoliča in drugih, ter izročila iz predvojne dobe, utemeljenega na prepletu klasične in sodobne, pretežno realistične in psihološke, a tudi poetične drame. V drugi polovici 40-ih let in v 50-ih letih se slovensko gledališče dokončno kultivira in po Evropi ter se tako otrese svoje vloge kulturnega zabavišča. Na zunaj se sprememba najrazločnejše pokaže v tem, da gledališče docela opusti svoj zgolj všečni repertoar in se zapiše kriterijem umetniškosti. Prevladujoči uprizoritveni slog je tradicionalistični akademski realizem, na začetku predvsem socrealizem. Najpogostejša dramska oblika je psihološka drama. Če je to čas, ko se slovenskemu gledališču uspe do kraja kultivirati in se povsem opredeliti za umetniškost, si zagotoviti popolno gmotno emancipacijo in spoštljiv ogled s kakovostnimi uprizoritvami, ki nič ne zaostajajo za primerljivimi evropskimi, pa so vendarle šele pozna 50. in 60. leta tisto obdobje v zgodovini slovenskega gledališča, ko slednje ujame in začne držati korak tudi z novimi in najnovejšimi smermi in tokovi evropske umetnosti. Pariški uspeh Cankarjevih Hlapcev, ki jih je režiser Slavko Jan v realistični koncepciji postavil na oder leta 1948 in s katerimi je ljubljanska drama v obnovljeni uprizoritveni verziji leta 1956 gostovala v Parizu, dokazuje, da je slovenska drama v tradicionalističnem slogu neizpodbitno dosegla evropsko in svetovno raven. Že na začetku 50-ih let začnejo počasi pokati šivi repertoarne zaprtosti in zagledanosti v svoje in sovjetsko, ko sme stopiti na oder tudi sodobna zahodna dramatika in avtori, kot so Tennessee Williams, Arthur Miller, Thornton Wilder, Armand Salacru. Režiseri se v svojih najvidnejših uprizoritvah že spogledujejo s prihajajočimi modernističnimi težnjami, ki rahljajo togi akademizem pretežno še realistične prakse in poetike.
60. leta prinesejo z novim umetniškim vodjem ljubljanske drame Bojanom Štihom nov sodobnejši razmah, ki ga gledališka publicistika imenuje druga evropeizacija in ki bi mu lahko rekli tudi dopolnjeno poevropljanje. Saj slovensko gledališče, kakor smo že zapisali, ujame korak s sodobnimi tokovi in smermi v evropskem gledališču. Med najvidnejšimi dramatiki, ki izstopajo v novi stvarnosti 60-ih let, so John Osborne, Edward Albee, Brendan Behan, Albert Camus in Harold Pinter. Med domačimi pa Primož Kozak, Dominik Smolej in Peter Božič. Prelomni nazori, ki se začnejo uveljavljati v teh letih, so odtujitev uprizoritve od odrske predloge, odprava pojmovanja o mimetični funkciji in vlogi predstave ter potencirana ansambelska igra. Povedano preprosto je. Dramska predloga ni več besedilo, ki naj bi ga režiser čim bolj zvesto podobil na odru, temveč je zanj le še gradivo in vir navdiha, ki mu je svobodno na voljo. Dogajanje na odru ni več odsev resničnega življenja, temveč njegova popačena podoba. Ansambelska igra podraja posameznega igralca skupinski igri, mu jemlje individualno naravo in s tem izenačuje boljše in slabše med njimi. Glavne umetniške težnje in smeri so eksistencialna drama, gledališče absurda, antidrama, neoavantgarda, autopoetika, angažirana drama in tako naprej.
Kot vsestranska igralka si je Duša Počkaj lahko privoščila tudi igralske izlete v druge žanre. Zlasti zanimivi so njeni filmi, med katerimi po umetniški dognanosti daleč izstopa Hladnikov film Ples v dežju iz leta 1961. Za vlogo Maruše Rdečelaske je Počkajeva na festivalu jugoslovanskega igranega filma v Pulju prejela nagrado Zlata arena. O tej plati njenega ustvarjanja je gledališka kritičarka Rapa Šuklje takole zapisala v zborniku z naslovom Poklon duši Počkaj.
Duša je bila človek, ki si se ga ob vsakem srečanju razveselil in si ga ob slovesu vsakič nekaj odnesel seboj. Bežno domislico ali iskro življenjske modrosti, kanček hudomušne vragolije ali prizanesljiv prijateljski nasvet, o katerem pa si moral še in še razmišljati. Z dušo se je dalo smejati do onemoglosti. Bila je polna humorja, kot britev ostrega intelekta in v črno zadevajočih opažanj. Pri tem pa je bilo življenje zanjo resna stvar. Vsako obveznost je izpolnila zares, tudi tiste, ki si jih je obesil mimo grede in nepremišljeno. Vse skratka je jemala resno, razen same sebe. Nase je gledala z nekakšne rahlo ironične distance, vedela je, kdo je, poznala je svojo ceno, toda smešno in nesmiselno se je šteti za središče vesolja in pisati tako rekoč z veliko začetnico vse, kar te zadeva, ko si vendarle samo eden izmed mnogih drobcen utrinek večnosti.
Sicer pa je bila duša na odru kratko malo vse, preprosta in prepadena, vsakdanja in skrivnostna, zabavna in srce trgajoča, ledeno mrzla in vsa podrhtevajoča od sle, modro umirjena in živčno razvrana, kraljica in najbolj pogrošna pocestnica, saj in bila je tudi delček in utelešena ženskost. Vsaka izmed njenih gledaliških vlog je vredna posebne študije, doživljala je hvaležnost občinstva in priznanje strokovnjakov, dala pa je še nekaj prek tega. Za vsakogar, ki jo je videl, morda neopaženo, a občutno obogatitev njegove človeškosti, njegovega razumevanja sveta. Spoznavati dušo Počkaj samo po tem, kar sta zapisala kamera in magnetofon, je žalostno enostransko. Toda to je vse, kar bodo mogli videti in slišati tisti, ki niso dušini rojaki in sodobniki. Pač, film je zavzela v naskoku, ne kot rosno dekle. V dekliških letih se je pojavila samo enkrat, v epizodi Jare gospode leta 1953, pač pa kot že uveljavljena igralka v Hladnikovem filmu Ples v dežju leta 1961. Vihar, ki sta ga film in Duša Počkaj v vlogi Maruše Rdečelaske sprožila, si je danes komaj mogoče predstavljati. Že Ljubljana se je ostro razdelila na nasprotnike in privržence, v Pulju pa je občinstvo na moč nazorno kazalo svoje nezadovoljstvo Cinefili pa so s kriki in divjim ploskanjem potrjevali svoje navdušenje, svojo prevzetost. A bili so trenutki, ko so prevzeto onemeli vsi, občinstvo in kritika. To so bili dušini trenutki. Toda Duša Počkaj ni bila samo velika igralka, bila je rojena zvezda. To se pravi osebnost tolikšne moči in čara, da potegne gledalca v svoj ris, ne glede na vlogo. Zvezda je bila rojena, slovenski, jugoslovanski film pa ni vedel z njo kaj početi. Kavčič je v minuti za umor leta 1962 dal vsaj priložnost, da je pela. Med drugim šanson o obrazu v ogledalu, ki bi se po razpoloženju čudovito ujel s plesom v dežju. Na Slovenskem je nekaj igralk, ki se lahko pohvalijo, da so jim pisali vloge na kožo. Duši se to ni primerilo, niti v gledališču, niti na radiju ali televiziji in še manj pri filmu. Ni bila tipična. Njena pikantna pojava, njeno svetovljanstvo si nikakor ni prilegala ideja o zdravem slovenskem dekletu ali tri stebre v hiši podpirajoči gospodini ali cankarjansko razboleli materi, ki živi v zavesti povprečnega človeka.
Kakorkoli še stvar obračamo, v slovenskem jugoslovanskem filmu Duša ni dobila pravega mesta. Z eno samo izjemo jo je uporabil, ni pa gradil na njej. Za vloge, kakršne ji je odmerjal, je bila kratko malo prevelika. Kaj je torej ostalo od te edinstvene umetnice tistim, ki je niso doživeli in je ne bodo mogli več? Njen čudoviti, vsakršne modulacije sposobni govorni glas, ohranjen v vrsti radijskih oddaj. Nekaj še ne sistematično pregledanih velikih igralskih momentov, zapisanih na televizijskem magnetoskopu. Nekaj šansonov, zapetih tako, da bi nam jih Francozi zavidali. In ostala je Maruša Rdečelaska, dekle in ženska naših trpkih dni in razmer z vsem bremenom zavrtosti in vsem nepreglednim bogatstvom sanj.
Ples v dežju je bil brez dvoma eden glavnih mejnikov sodobnega slovenskega filma. Pomemben pa je tudi v igralskem opusu Počkajeve, ki se je k filmu sicer po njem še večkrat vračala, vendar takšnega umetniškega preboja ni več dosegla. S Hladnikom je snemala še enkrat in sicer leta 1979 v filmu Ubij me nežno. Med njenimi bolj znanimi filmskimi vlogami omenimo Kavčičevo Minuto za umor iz leta 1962 in Štigličev film iz istega leta z naslovom Tistega lepega dne. O najuspešnejšem filmskem nastopu Duše Počkaj v filmu Ples v dežju je njegov režiser Boštjan Hladnik v intervjuju z naslovom Živim, ko snemam takole razmišljal.
Na neki način me je v Ljubljano ponovno zvabil takratni direktor Triglav filma gospod Branimir Tuma, ki je bil eden redkih pravih producentov na Slovenskem. Kar precej težko mi je bilo oditi iz Pariza, saj sem imel občutek, da bom v Franciji najkasneje v dveh letih prišel do svojega filma. Ko sem se tako znašel doma, sem obiskal Primoža Kozaka in Tarasa Kermavnerja in ju vprašal, če je kaj takega zanimivega v sodobni slovenski literaturi, kar bi tudi meni ležalo. Taras mi je predlagal roman Dominika Smoleta Črni dnevi in beli dan. Knjiga me je navdušila. Vendar sem jo pri pisanju snemalne knjige predelal, popolnoma svobodno in brez kakršnekoli prisile. Reči moram, da pri tem projektu nisem imel nikakršnih finančnih, ideoloških in političnih omejitev. Tako je nastal moj prvenec Ples v dežju, v skoraj podobni ustvarjalni atmosferi, kot so nastajali filmi v Franciji, morda le s to razliko, da so bili tehnični pogoji na nekoliko nižji ravni. Seveda pa še zdaleč ne tako v katastrofalnem stanju kot danes. Sploh pa moram reči, da so bile kasneje razmere pri slovenskem filmu iz leta v leto slabše, marsikdaj celo bedne, in to v vseh pogledih, od tehnične ravni pa do ideoloških cirkusov. Mislim pa, da sem že pri prvem filmu uspel ustvarjati tisto štimungo, ki so mi jo dale pariške izkušnje, torej štimungo, preko katere preneseš svoje razpoloženje, videnje in ustvarjalni zanos na celo ekipo. Gre za entuzijazem, za tisto drogiranje s filmom. Ples v dežju sem delal točno tako, kot sem si ga zamislil, in to sem poskušal doseči tudi pri kasnejših filmih. Čeprav so bile razmere včasih takšne, da je bilo to skoraj nemogoče.
Duša Počka je ustvarjala, to je nastopala v gledališču in na televiziji, snemala filme in radijske igre vse do konca, dobesedno do zadnjega dni. Čeprav raznolike, pa vendarle so bile njene vloge tesno združene v enem, v odkrivanju ženskega jaza v kaotičnem labirintu modernitete. Dušini liki so brez razlike razpeti med danostjo in doseganjem, med realnostjo in sanjami, kot njena nepozabna Maruša Rdečelaska iz Plesa v dežju. Prisluhnimo, kaj je o njej ob vsebini tega filma zapisala Liljana Nedič.
Slikarja Petra v njegovi podnajemniški sobi zvečer obišče Magda. In ko jo odslovi, se v sanjah znajde na deževni ulici, strmeč proti edinemu osvetljenemu oknu, na katerem se pokaže temna ženska silhueta z vabečimi kretnjami. Kasneje v gostilni naveličeno preside k svoji prijateljici, gledališki igralki Maruši Rdečelaski, in jo takoj po kosilu ponovno zapusti. Popiva, nato pa se brezvoljno odpravi v kino. Medtem se Maruša v parku sreča z gledališkim šepetavcem, ki je vanjo zaljubljen, a ona vanj ni. Želi si Petra, ki jo zvečer dejansko obišče. Po obhodu v gostiln se vrneta domov. Maruša v Petrovi postelji tihojoče. Peter pa sanja. O isti ulici, o krstah, ki mu prečijo pot proti oknu, v katerem vidi ponovno isto žensko silhueto. Poskušajo doseči azaman. Zjutraj Maruša zamudi na vajo. Na odru se spre z ravnateljem, ki jo odpusti. Naslonjena na zid pred gledališčem, fantazira, da je pri šivilji, kjer so ji naredili lepo obleko, v kateri poplesuje po ulici kot nevesta, in se odvrti mimo mladega para. Pred rami jo šepetalec, ki med sprehodom z Marušo fantazira, da je na obisku pri njej svoji boginji. Maruša v gostilni čaka Petra, ta pa se, ko pride, zatopi v dolg monolog o njunem razmerju in sploh ne opazi, da Maruše ni več pri mizi. Steče na ulico, medtem pa šepetalec Marušo res obišče in v svojem blodnem ljubezenskem govoru ne opazi, da Maruša v fotelju sedi mrtva. Gospodinja Petru pove, da se je domov vrnila potrta in se zastrupila. Peter odide v noč in za njim na deževni ulici zapleše mlad zaljubljen par.
23. junija 1982 je Duša Počkaj poslednjič stala na odrskih deskah ljubljanske Drame. Igrala je vlogo Raise Pavlove Gurmišske v drami Gost Ostrovskega. Med predstavo se je zgrudila in dan zatem, stara komaj 57 let, zapustila areno življenja.
Oddajo o dramski igralki Duši Počkaj je pripravila Tadeja Krže. Brala sva Mateja Feltrinovljan in Matjaž Merljak, tehnična izvedba Boštjan Smole.
Boli srce, tega nihče ne ve, nejasne ti, nejasne ti, nejasne ti. Smejem se, ko se bojim, zibe me, ko je toplo. Sama ne vem, v čem živim, kje naj razume me kdo. Kadar na platnu drhtim, kakor da hodim nazaj. Sebi kot senca, od senca se zdim, sama ne vem.